Vizcaya.
Geure zientzia tarteko sintonia, gaur domeka da, eta osta bere, geure zientzia tartea hemen izango dugu. Gaurko kasuan, ba, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle bat betiko lez geure zientzia tartean, bera itsas biologoa da, eta Espitxu Txurruka deitzen da, agurtuko dugu, Espitxu, egunon.
Egunon.
Gaur, ba, itxasoagaz erikusia daukan ba, gai bat ekarri indoskuzu, eta nik pentsaten dut oso pilpilean dagoan gai bat dala, hemen danok ezagutzen dugu behintzat gaia edo animalia, baina gero zuke askoz be gehiago azalduko doskuzu, ez da?
Bai.
Zelako, bai.
Pilpilean dago, bai.
Horregaitik, bai. Zelako gaia ekarri doskuzu, ez ditzu?
Bai. Bueno, ba, aingiraren inguruan itzen dut.
Beitu. Bai. Kontauko doskuzu hor, karo, aingirak hemen, bueno, gastronomiko kieto mundu horretan bai ezagunak dirala, leku batzuetan ba arrakasta gehiago edo ez dakit, baina zer kontauko dozkuzu gaur, ez ditzu?
Bai, bueno, ba, apurtxo bat, aingiraren historia eta ba, badituela misterio batzuk.
Bale.
Kontatuko dizuet.
Bale.
Bai, ba.
Ia.
Bueno, ba, hori, gaur hitz egin nahi dizuet, ziurrenik askok inoiz, noiz edo noiz ikusi duzuen animalia bati buruz, agian jan ere ingo zenuten, Europa osoko ibaietan, aintziretan, eta ezegunetan bizi da. Animalia luzea da, 150 cm izan ditzake, eta 6,6 kilo pisatu. Nahiko diskretua da, askotan harrien artean edo ur ondoan eskutatuta egoten dena. Eta azken asteetan, lehen esan dugu moduan, zenbait albiste atera dira bere inguruan. Aingirari buruz harinez.
Bai, hori da.
Baina harrigarriena da, itxuraz, arrunta den animalia honen atzean, biologiako historia harrigarrienetako bat eskutatzen dela.
Bale.
Izan ere, 2000 urtez gizakiok aingirarekin bizi izan gara. Benetan, nondik zetorren, jakin gabe. Ez arrantzaleek, ez naturalistek, ez da zientzialariek ere, ez dituzten inoiz haien arrautzak aurkitzen. Inorkezekien, aingirak non ugaltzen ziren.
Bale.
Nola raio, da posible, urgezetan eta Europako mailetan hain ugaria zen animalia, non ugaltzen zen ez jakitea.
Ja.
Bueno, ba, aingiraren bizitza sexuala, aintzinatik izan da harridura iturri. Aristoteles greziar filosofoak, ugalketa organoak bilatzen ibili zen, eta alferri bilatu ondoren, azalpen bitxi bat proposatu zuen. Aingirak, uretako lokatzetatik sortzen ziela berez, eta ez ugalketa sexualaren ondorioz. Aingirak ugalketa sexualik gabe existitzen zirela sinistea oso errotuta egon zen Europan denbora luzez, eta horrek oso apropos egiten zuen hain zuzen ere garizuma jateko. Gaur egun arraroa iduitze zaigu, baina bere garaian nolabaiteko logika zeukan. Aingirak ibaietan agertzen ziren, baina inork ez zekien nola. Mendeetan zehar, misterio hori argitu gabe egon zen. Gaur, badakigu, Europan bizi den espeziearen izen zientifikoa aingila-angila dela. Bere bizitzaren zati handiena, ibaietan, aintziretan, edo estuarioetan igarotzen du. 2 eta 20 urte artean egon daiteke poliki-poliki azten, baina badira 30 urte arte ere bizi izan direnak. Erregistratutako indibiduorik zaharrenak 88 urte zituen. Eta bada, Suediako gizon bat, zeinak esaten duen, maskotatza zuen aingirak, 155 urterekin hilzela.
Bai, ba hor, galdera desbarniak sortetan jata, salde batetik esan dozu, 6 kilor arte
bai.
Egin alda bela, pisau alda bela.
Bai, aingirak, bai.
Itzele irudetzen jat, asko. Pentsa bai. Daute, ez da, arrasa desbardina dauze aingiren artean?
Ez, populazioa berdina da.
Bardina da?
Bai, bai. Europa osoan eta Ipar Afrikako kostaldeko eta aindira populazioa berdina da, bai.
Vale. Bai. Eta kuriosoa hori, esekiela nondik urteten san, bapatean agertzen san, eta esekien txikitan edo zelan jaiotzen san hori, ez da?
Ez.
Kurioso, hori alde batetik, eta bestetik oso kurioso, 88 urte, asko iruditzen jat, bai. Baina tipo suediarronek, dino, 145 urteko, beraz, bera baino asko sarragoa, inzaren
bai, bai, dira, bai, 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 bai.
Eta zelan jakileike, zelako edadea daukane angira bat se edadekoa dan.
Bai, bueno, ba, arrainek dituzte barne belarrian dituzte otolitoak izeneko ezurtxo batzuk. Dira kaltzio karbonatozkoak. Eta eurei balio diote, ba, urzutabean nola kokatuta dauden jakiteko. Gure barne belarrian ere dagoen moduko ezurtxo bat eta ba, hori mugitzen denean mareatu egiten garela moduan.
Bai.
Bueno, ba, arrainak ere badaukate olako ezurtxo bat. Eta orduan, otolito horrek zuaitzen moduan eraztunak sortzen ditu. Azten ari denean sortzen du eraztun argi bat, eta ba, neguan edo azten ez denean, ba, sortzen da beste eraztun ilun bat. Orduan, pare bakoitzeko urte bete dauka.
Vale.
Orduan, ba, otolito hori atera, eraztunak kontatu eta horrela jakin daiteke zenbat urte dituen arren batek.
Beitu, gaur berbain dugu gaur albisteian edo komentatu dugu albiste horre zuhaitzaren egunagaitik Bizkaian ba, banatu diela, adibidez zuhaitzek bebai eraztuna ere
ezta horregatik
jakiten dugu normalean moztuta dagoan hor dago
bai.
Arazoa.
Claro.
Bai, aingirekaz bebai pentsetan dut hartu aldala eta jakin alda hilbarik.
Ez. Ez, base hori daukate, bai, bela, oza, buru barruan, bai, bai. Orduan, irein lehin behar da animalia, burutik atera, oza, burua zabaldu, hortik atera, eta begiratu luparekin.
Vale.
Ezin dugu, zuaitzen aldera ezin da animalia bizirin mantendu otolitu
bai,
ateratzen.
Hori da, arazo. Baina, bai. Bueno, bestetik, esan dugu, 6 kilor arte pisabale dabela baingirek, eta...
Bai.
Eta pisuagaz bebai zerikusia dauka edadeak, edo ez oso handia izan lehik eta ez hain nagusia dinot edadeagaitik?
Bai, bueno, askotan oso astiro hasten dira tamainan, baina bai adinarik, oza, adinan bai. Aurrera doiaz, ba, temperatura hotza dagoen lekuetan,
bai.
Edo elikadura gutxi dagoen lekuetan, baina hori bai. Ba, nolako latitude altuetan eta horrelako lekuetan, astiroago hasten dira eta orduan, ba, tamainan txikiagoak egoten dira, izaten dira, baina adinan, ba,
bardin,
ba,
bardin, vale,
bai,
bai, bai, aurre egiten
dabe,
normal.
Bai.
Vale. Bueno, ugaltzeko garaia heltzen danean, hor, zeozer harrigarria
gaudago, bai, ez da? Bai, bai, ugaltzeko garaia heltzen danean, zerbait harrigarria gertatzen da. Aingirek urgez akusten dituzte eta bidaia erraldoi bati ekiten diote Atlantikoan zehar. Urgezetatik itsasorako bidaia hau dela eta animaliak katadromoak direla esaten da. Grekerako kata, eta dromos, bueno, kata da beherantz, eta dromos, karrera edo ibilbide hitz elkarketati datorrena. Hain zuzen ere, ba, izango litzateke, beherantzko ibilbidea.
Vale.
Kata aurrizki hori ere, ba, adibidez, katabolismo hitzan ere aurkitzen dugu, ez? Molekula handietatik txikietara pasatzea, basaterako proteinetatik aminoezaditera. Horren kontrakoa izango litzateke, izokinak egiten dutena. Izokina dira anadromoak. Eta eurek egiten dute itsasotik urgezetara edo errekan gora egiten dute bidea, ez? Eta orduan, ba, anaurrizki hori da, anabolismo hitzan aurkitzen duguna, eta molekula txikitik handietara pasatzea. Aminoazidoetatik proteinetara izango litzateke adibidez.
Vale.
Bueno, ba, aingiren helmuga, ez? 6.000 kilometrotara dago. Karibe parean dagoen ozeanoko eremu batean, Sargassoen itsasoa. Sargassoen itsasoa leku oso berezia da, ez du kostarik, itsaslaster handiek mugatzen dute, lau itsaslasterrek, eta Sargasso izaneko alga flotatzoile ez beteta dago. Han, ozeano erdian, sakonera handian, 700 metroko sakoneraraino, ugaltzen dira. Arrautzak errun ondoren, helduak hile egiten dira. Arrautza horietatik larba bitxi batzuk jaiotzen dira, leptocefalo izenekoak. Erabat gardena dira eta hosto forma daukate. Ilabeteetan eta batzuetan 7 urtetan zehar baita, ba helmuga tokiaren arabera, larba txiki hauek Atlantikoa zeharkatzen dute.
Bai.
Eta hor, galdera bat sortzen da, ez?
Bai, zelan egiten
nola? Hori da,
bai.
Hain zentimetro gutxi dituen, arren batek zela zeharkatu dezake Atlantikoaren alde batetik bestera.
Eta gainera, zelako korrontea, bai distantzia ja, horregaitik ba harritzen nau,
bai,
baina...
Bai, bai.
Ba, korronteak eta horretanak hain txikitsua dirala eta
bai.
Zelan iten dabe hori?
Bale, ba, golkoko korronteari esker.
Beitu.
Bai. Korronte horrek, larbak igeriketa pasiboan, barkatu, sargazoen itsasotik Europako eta Afrikako iparraldeko kostalderaino garraiatzen ditu. Hori, golkoko, kosta, golkoko korrontea da sargazoen itsasoan ezkerreko korrontea. Orduan, ba, larbak pasiboki sartzen dira hor, eta zuzenean korrontean ja behin sartuta, ba, bera garraiatzen ditu onaino.
Bale.
Orduan, Europako kostaldera negu hasieran heltzen dira, hegoaldetik sartuz eta udaberrirako iparraldera iritsiz. Europako kostaldean daudenean, lehen eraldaketa morfologiko ba jasaten dute. Angula bihurtzen dira eta estuarioa sartzen dira. Orduan hasten da bidaiaren beste etapa liluragarri bat. Baldintzakonak direnean, goranzko migrazioa hasten dute. Antziretan sartzen dira eta ezagunetan zabaltzen dira. Eta pigmentazioa garatzen dute. Aingira horiak bezala ezagutzen direnak, bihurtuz.
Vale.
Hemen bitxikeria bat kontatu nahi dizuet.
Vale, ia.
Aingiraren gorputza mukiz estalita dago, eta ez ematen daiteke uretatik kanpo denbora batez. Horrek, azaletik arnazketa partziala egitea albidetzen die, eta honela, lurrean zehar putzu edo erreko batetatik bestera desplazatu ditzaketela albidetzen du.
Bai, nik esango neuke, nik hartu dodaz, eskuetan.
Bai, angulak.
Bai, bai, eta gatsa da, eskuetan mantentzea, ze ies egiten dotzu,
bai.
Pentsetan dobe, bai, erreka edo, zeun non hartu dozunen arabera, izango dala, ba, ez da, zikinao, ez da, gitorrega zerikusia eukiko dauan, baina lapraste egiten dotzu eskuetan.
Bai, bueno, bai, ba, oso, muki hori, bai, muki hori dela.
Bai, nik pentsetan eban zikinak, bueno, edo leku zikinetan ibilten ziralako, baina ez da horregaitik.
Ez, da, muki, daukaten muki hori, bai, bai.
Beitu,
bai, bai.
Curioso, vale. Bai, bai.
Baina hori guztia ez dugu orain dela gutxira arte jakin. Mendeetan zehar, zientzialariek ez egiten aingira non jaiotze ziren. 1874an, Max Husserl biologo alemaniarrak, hilaurretik zera esan zuen. Galdera garrantzitsu guztia konponduta daude. Aingiraren auzia izan ezik. Non ugaltzen zen aingira europarra? Galderak erantzuna behar zuen. Eta Maxek hau esan eta bi urte beranduago, erantzun horren bila, 20 urteko Sigmund Freud gaztea, igual psikoanalizia gatik ezagunago gara dena.
Bai.
Bueno, ba, berak eukizuen olan tartetxo txikitxo bat biologiaren munduan.
Bitu.
Ba, beitzu. Triesteko itsas biologiako ikerketa estaziora iritsi zen. Han, laurena ingira dizeizatnatu zituen, inoiz aurkitu gabeko zerbaiten bila. Haien, barrabilak.
Ah, bitu.
Dirudienez aurkitu zituen, baina aurkikuntza ezen inoiz behar bezala baieztatu.
Vale.
Barrabilak ez aurkitzaren arrazoi nagusietako bada, aingirek bizitzaren zati handienean ez dituzte ugala organoa garatzen. Bakarrik azken bidaian garatzen dituzte, ugalketarako eta heriotzerako bidaian.
Bai, hori oso kurioso, jo, gauza asko oso kuriosoak, hori, ez da gite, evoluzioa gaitik lortu dabela, arrazoiren bat egongo da, bakarrik azken tarte horretan egiteko, ez da?
Claro, claro, ugalketa organorik ez baduzu behar zure bizitzan zehar, zertarako garatuko dituzu.
Ja, hori,
energia guztia, ba, azteko eta gordetzen duzu.
Bai, eta euren kasuan bakarrik leku baten, konkretu baten egiten da benez.
Hori da,
ba,
eta behin bakarriku geltzen direnez, bai. Ba, bueno, ba, behar dituenean orduan garatuko ditu ugalketa organoak.
Bai, kurioso, beste kasu gehiago badauz, beste animale...
Izokinarena, adibidez.
Bueno, esan dozu, lehen esan dozu egia.
Bai,
bueno, emoten dau, bai, horre, itxasuan dauzan horrekaz, bai, bai posible dala, bale, jarraituko dugu,
bai. Bueno, ba, itxasorako bueltako bidaia hasteko une altzen denean, beste metamorfosi harrigarri bat gertatzen da. Estea atrofiatu egiten da. Hala, helduak ez dira gehiago elikatuko.
Abitu.
Begiak handitu egiten zaizkie, itsasoko argi urritasunera egokitzeko. Kolorea, hori koloretik zilarri junera pasatzen da. Itsasoan kamuflatzeko eta predatzaileetatik ies egiteko. Eta alboko lerroa garatzen dute. Inguruko estimuluen pertsepzioa hobea erresten duena.
Vale.
Aingiraren ugalketaren misterioa, Freuden bilaketatik 20 urte geroago hasi zen argitzen. Leptocephalus brevirostris aingiraren larba zela frogatu zenean. ordura arte, leptocefalus hau beste arrain espezie bat zela petzatzen zan. 1846an, Giovanni Grassik larba hauetako batzuk astea lortu zuen, eta hala! Arrain hauek aingira bihurtu zirela ikusi zuen. Ez ziren beste arrain espezie bat, desberdin bat, aingira larba baizik. Eta horregatik ez ziren arrautzak inoiz ibaietan ikusten, itsasoan zeudelako.
Bai, pentsetan hemen beste animale bat.
Hori da.
Eta pentsetan dut gaur egun hemen, jente askok pentsaten dauala, ez dira labardina,
ez? Pentsatzen da, oza, jende askok, nire lagun batzuek adibidez, bai. Ez dakite angulak aingiraren larbak direla.
Hori, angula eta angila erderaz dana, bardina dila.
Hori da,
bai,
hori
txikitzue
da.
Eta handiago.
Handia, claro. Claro.
Batzuetan petxetan dozu, bai, oso argi ez badozu zikusi, karo, aingirak baeko, ba hori, fama, bueno, esan duguna, ba, muki horrek, eta, bueno, eta jandira, amene ez deko goitura behar bada es. Gaur egun, baina angulak bai,
bai.
Baina, karo, hain desbarriña dirala, zuk esan dozu, zelako evoluzioa dekien, baina bizitza baten, osea,
bai, bai,
baten
bai.
Bakarrik, hor, zelako aldaketa undiak, horregaitik bebaia saltzen da, segaitik petxaten hemen, ezala bardina.
Hori da, bai, bai, eta, bueno, ba, hori beste espezie askotan gertatzen da adibidez tximeleta eta bere larba ez dira bat berdinak. Orduan pentsatu dezakezu espezie desberdina direla.
Bai.
Ba, bueno, ba.
Bai, tximeletan kasuan pentsetan do claro, uretatik kanpo dagoala erresau da jarraitzea eta
bai.
Orduan lehenau konturatuko ziran
claro.
Horregaitik kanpoan dagoalaka claro, urazpian oindala esain beste arte ezin gendun begiratu. Vale, curioso curioso, politxe.
Misterioaren urrengo aurrera paso izugarria Johannes Smith izeneko itsasbiologo daniar bati esker izan zen. Smithek urteak eman zituen Atlantikoa zeharkatzen, aingiren larbak bilatzen. Eta ideia simple, baina bikaina izan zuen. Leku jakin batean larba oso txikiak aurkitzen bazituen, esan nahi zuen, bertan jaioak zirela. Horrela, larbak neurtzen eta konparatzen hasi zen. Leku batzuetan larba handiak aurkitzen zituen, beste batzuetan txikiagoak, eta zenbat eta gehiago mendebalderantz joan, orduan eta larba txikiagoak aurkitu zituen.
Vale.
Azkenean, txikienak sargazoen itsasoan aurkitu zuen arte. Eta honela, aingirak non jaiotze ziren aurkitu zuen. Biologia itsastarraren misterio handienetako bat aurkitu zuen.
Bitu.
Bai, bai.
Bai, bai. Eta horre, ba, zuk esan dozuna, kuriosoa eta gatxasan aurkitzea, baina berak aurkitu eban lekua. Ez dala, beste animali batzuekaz, ez da lekua aurkitzea. Errez hau izango zan, ze urbilau, baina 6.000 kilometro egiten da bezala.
Bai.
Ba, karo, erresa
ez da horregatik joan zan, bai. Ba, apurka-apurka Atlantiko osoan zehar, ba, larba jarraitu, eta begira, ba, alako batean, anda, txikienak hemen, sargazoen itsasoan.
Bai, bale. Minutu gitxi batzuk geratzen jakuz, baina ondino geratzen jakuz zer jakiteko, ez
bai.
Da? Ez
bai, bai, bai.
Ba, jungo gara horre jakitenia.
Bale. Ba, aingiraren migrazioa benetan ikusgarria da, ez? Helduak 6.000 kilometro baino gehiago egiten dituzte Europako ibaietatik Atlantikoaren beste alderaino. Baina nola da posible, ez? Ez da loka Europatik gertuago dagoen itsasoko beste eremua propos bat arrautzak erruteko.
Bai, egoera bardinakaz edo bardintxuakaz...
Hori da, oza, bestauka lan logikoan dio irik, ez?
Bez.
Bueno, ba, hori, Juan Bargara, orain dela 6.000 milioi urte lurraren egoeran zelan zegoen ikustera.
Bale.
Espezia sortu zenean. Orduan, Europako kostaldea eta Amerikaitako kostaldea gertuago zeuden. Orduan, ba, gaur egun aldiz, bueno, ba, ez gaur egun ez, baina plaka tektonikoen mugimenduagatik Amerika eta Europa urtero 4-5 zentimetro banatzen dira.
Vale,
hau da, bai. Gure atxasalak urte osoan 5 zentimetro inguru ba, azten dira. Ba, distantzia hori da, azten dena, edo separatzen dena Atlantikoa...
Bai,
edo,
Amerika, Europatik urruntzen dirala.
Hori da.
Lau 5 zentimetro
hori
urtero.
Hori da, ba, pentsatu, vale. Ba, elduei urtero errute eremua gehiago urruntzen zaio. Bai,
bai.
Eta bidea luzeago daukatu
bai,
urtero.
Bai, bai, bai. Eskerrak umekaz ez da bela egiten, zeustantzean denpora guztian galditzen, helduko gara, ez da berak, ez daki bez, gainera,
hori da, hori da.
Urrun hau dago aurten.
Hori
da. Eta inorke zeban sinistuko, baina egia da. Euren kasuan egia da.
Egia da.
Vale.
Eta, bueno, ba, harrigarriena da, bidaia horretan ez dutela ezer jaten helduek. Estea mantentzea energetikoki oso garestia da, eta orduan, ba, estea atrofiatzean energia hori aurreztu egiten da. Urteetan zehar, gantze reserva aumentatzen dituzte gorputzean, eta energia hori erabiltzen dute bidaia osatzeko eta ugaltzeko. Dakigun guztia kontutan hartuta ere, galdera garrantzitsua daude oraindik argitzeke. Adibidez, nola aurkitzen dute bueltako bidea ozeanoaren erdian, ez? Sargasson itsasora itzultzen diren aingirak han jaio ziren, baina hamarkadak ematen dituzte Europako ibaietan. Nola egiten dakite bidaia hori nola egin?
Bai.
Bueno, ba, zientzialariek teoria desberdina dituzte eta horietako bidira, ba, batzuk esaten dute lurraren eremu magnetikoaren bidez orientatzen direla. Beste teoria batek dio, ba, uraren seinale kimikoak erabiltzen dituztela bidea aurkitzeko. Oraindik ez du guztiz ulertzen nola funtzionatzen duten orientazio sistema horiek. Eta gero bada datu beste datu harrigarri bat. Aingira badakigu Sargasson itsasoan ugaltzen direla, baina inork ez du zuzenean ikusi naturan errunaldiaren une zehatza.
Vale.
Osea, inork ez du ikusi.
Osea, purtsu bet da hori fedea ukitea hor lan dala, bai. Eta ez dakigu horrela dan guztiz.
Ezke, Sargassoen itxasoaren azalera da Iberia Penintxula 6-8 aldiz aina.
Ja.
Eta gero, 700 metroko sakonera daukan urmasa horretan, bilatzea, aingira kugaltzen, ba, imaginatu.
Bai. Osea... Bai. Zazpirumetro asko da, bai, emoten dozu luzeran ez, baina berantzein da, osa,
bai,
koneran asko da.
Bai.
Eta, bai, oso kurioso. Ez dekogu denpora gehiagorik ez ditzu, bai. Baina holan amaitzeko, azkeneko kuriositate bat edo kontauko estazu?
Azkenengo kuriositatea.
Edo sarratzeko, gaia sarratzeko.
Bale, bueno, ba, oraindik misterio asko dauzka aingirak argitzeke. Eta, bueno, ba, kontutan euki behar dugu, aldaketa klimatikoaren ondorioz, ibaietako presen ondorioz, ibaietako eta erreketako ezegunen kutsaduraren ondorioz, baita, golkoko korronte horren iparralderako desplazamenduaren ondorioz eta gero eta aingira gutxiago heltzen dira gure kostaldera eta arrisku bizian dago gure kostaldetik desagertzea dagoen hori. Horregatik saiatu ziren debakatzen Espainiar
bai.
Estatuan, baina bueno.
Bai, horre, ba, purtsu bet, ba, gorantz egiteko osta bere laguntzen, eta bai amenia, bueno, desagertuta ez, baina oso gitzi geratzen dela hori bai. Zuk esan dozuna, ba, oso gai interesgarria ez ditzu, aurrerantzean etorten zarenean, honenganean seguru galderaren bat eukiko dugula, eta horrek sarratuko dugu, ez da, seguru beste gai oso interesgarri bat ekarriko dozkuzula, bai kasu honetan, askotan petzetan dugu arrainek memoriarik ez dekiela, eta horrelako gauzak esan dira,
bai.
Arrain batzuekaz gertatuko da, beste
batzuekaz
argi dago, ezetz, eta ez dakite memoria horregaz konsiente diran, baina behintzat memoria badekie hori dana egiteko,
hori da,
bada
hori da. Jaio ziren lekutik Europara joan, eta gero berriro atzera 1000 kilometro egiteak,
Ba, duda barik memoria dekie.
Hori da.
Ba, ez ditzu txurruka, mila esker gogaz egote gaitik.
Ez da, zerratik, zuei.